Luka, nyung hiu ni nanza. Kia kugezo na kuyuwiye, farizi nyima sosono ya Yesu ede. Si ewolo eto dono, ni mbaba obere yo, pewe ni befingi. Abalo no ika obere, puwai ni ehu edenga. Pere Yesu boze batu wulea ni farizi nyima ze.
Pahanu mozo pala ni kudondu yo che, kia kugezo wia badala.
Ele, podujosi natoyo, pere Yesu hom kudondu eno, ni ela, ne eyoche, ne ehe yize.
Wolo, nde.
Puwaile, ebozu weze.
Ye mda noe buwa. Ya eno, edo loko da kia kugezu wii. Pudu ye kile zo kwa kwa, sebuke kia kugezu wii nawe.
Ele, padabizi bujo si nateyo. Yesu kana eze mambo, mbaba ya dono ordoye yo, palizo rejaye kebande yo, piyo eduwe edu yize.
Ye noe eyan kazantire ni ngolo yo. Ta huise nlezo rjaye kebande. Mbubi yoyo. Puto maayo baya noye ni ele kilang. Ni wei eyang yo. Eda ko ehe inze. Kwe nga soso rjaye. Pobo. Nko yo nufe. Nungwole nja ruwai. Ele. Ye bayan kasantire ni ngolo yo. Chana wai. Ni wei eyang yo. Eko male. Ehe inze. Mandabalo. Ko nja rjaye kebande da. Pobo. Parung hire. Yan mbaba denga eja yo besinda. Mbubi yoyo. Weye kwazo ediyo. Pedi sui. Ni weye le di sui ediyo. Pa kwazo yi.
Waile. Yesu hei farizu duwei. E yae edeyo zi.
Ye labaka zandu yo. Ta ya nye kwa dina. Ya nye nyima. Ya nye tabala nyim dina. Mbubi yoyo. Papa bu zi wabaya ndoro. Ne bala zi behe yin nyaku jo. Ele. Ye labaka zandu yo. Ya kudon dina. Ne mbaba nisi jama yo. Ne kalakala si. Ne yuluma. Ye labumbo yo. Hunyade, mbubi yoyo, babu zobe hayin, ele, esokong hayo kya kungu efezu, ea kutu sa zimdayo.
Yesu yodembole, mbaba obere yo, padale lu heyize.
Wei ega do utono esoki wiyo dayo, ehu edi.
Pere Yesu dui edu yeze.
Abanoe labun kazando, ne ea ea azakye, tono buwale, eti idum laruze, ole hei mbae yao eze. Pokos alwato dala. Pere batenga papasitendu kurum kurum sipana alwato. Kajalati hei diwe nuse. Mayabu hayim naboyo. Numanjawa muulu manabu. Piyole. Mendendu inze. Mabuzo mongo. Lelu hei ize. Mayabu nanga hayin hiu. Manjawa sa mamuase inamana. Piyole. Mendendu inze mabuzo mongo. Toso dunye hei ize. Leleyo mongbo halo. Mabuzo mende mebi. Tumlare unu. Ebe se eja jol ne eke dey mbubule wayo. Pere ibu zi le beng. Ne erani iti yu zi. Ululong kya keng. Ne detu bada. Ne habay no se. Ne iya kunyondina. Ne mbabe nisi jama ayo. Ne yuluma. Ne kalagal se sepoko. Elabun bole. Ebe se ehe yi zi. Cha. Malabun bung hei miyo. Ne rijaye kazi yim. Pere ele tasi hei yu zi. Le. Ngole dey numo da. Ne rinde solumi ya chak ne basolumu yo. Ne nnam bale njewe ne boko baso manda odanu kosu meheyu meze eyamba marunu nyoyo padano ekana o mangazantu ndutu yokaw
nakiyuye eyazamani yesu boronga pegadale ekeze edene boyo ne eheyu weze
wejase etengamyo weze esolum ne bokele eja hero ne halu ne bia ne rala ne kona ne momoyde pute kembo. Ebzo ekemondom gbelekeyo. Wei edatin mawai na etoku nyon sinyo. Ebzo ekemondom gbelekeyo. Tovonum le. Muda wei emagudu uzo so. Na ede chaze emaze. Na enaze elide dale yare tale inibucho. Ye edelambo. Na eko yim na ebazi grizo. Na edabuze emagunu giteyo. Ea gongbu ongi. Nipo toze. Ena emagudu yu. Na edabuze etemgo. Mburo robuwe. Ye wiyo uzo so noe eukize. En wiyo so solel boyo yo. E jak emaz rew. Ne enaz yo ya sa keye mba wane yo. Papazo nebane ego induwe ele nyima gile tam nal da yo. Boyo ya papazo. Ye enaz ebzo yo. Ego so eya. Ne tiwe ele jolo bulunda ze. Popo zi zi. Ebe buwe ze ela. Ne ene ele becho.
Pere Yesu heiwe zi.
Mburoro muda noy ebzo eke mundom gbeleke yo. Ne dele mbubu denga pai ewanayo. Tomu kebu yigubano. Ele. ye bless bleling le esma balak bunu bran leling pawyo halbi wazo haim da ya hurda mama kolobu awai mehe umize we ewan nam bang le eni